Důležité je nikdy se k ničemu neupínat, řekl před 2 lety, když natočil trilogii o Janu Husovi. V 18. ho vyslýchala STB a vyhodili ho z Damu v roce 75 do strany, která to všechno řídila, sám vstoupil. A jako její šéf pomáhal dát komunistům po roce 89 novou tvář. A na Mikuláše roku 1992 přežil pokus o vraždu. Z čela komunistů poté odešel, uspěla ale bez pochyby řada jeho filmů. Zánik samoty Berhov, Skalpel prosím nebo Sametový vrazy. To bylo jen namátkou. Režisér Jiří Svoboda je mým hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Je trochu nezamýšlenou ironií, pane Svobodo, že jsem vás pozvala zrovna v týdnu, kdy si připomínáme 40. výročí založení Charty 77. Vy jste v té době založení Charty už byl 2 roky členem komunistické strany. Jak na ní vzpomínáte z té doby?
No, v podstatě já jsem byl na Kladně, kde se to tak neprobíralo, ale když jsem přijel do Prahy, tak jsem se to dozvěděl od kolegů, byť tehdy nebyl obsah zveřejňován úmyslně, protože Charta vlastně se dovolávala jenom lidských práv, která byla zakotvena v konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách, kde byly mimo jiné garantovány také poválečné hranice všech zemí, což se třeba v té době nelíbilo Spojeným státům, ale vlastně ten obsah jsem se dozvěděl teprve, když jsem si pustil vysílání Svobodné Evropy.
Takže s tím obsahem, jestli tomu dobře rozumím, jste souzněl volání po svobodě projevu, po dodržování lidských práv a tak dále. S tím jste souzněl?
Tak určitě ano.
Tak a jak jste si vysvětloval ten postoj tehdejší komunistické strany vůči chartě a chartistům?
No, on byl ten postoj zřejmě dán tím, že začalo docházet v těch kruzích aparátu a vedení k pocitu ztráty legitimity. Jistě by to bylo jiné, kdyby to třeba vyšlo v roce, já nevím, 53, nebo kdy byl natočen Císařův pekař a Pekařův císař, který je vlastně o tom též, teda, byť je to pohádka samozřejmě, ale tehdy ještě cítili všichni, jak si tu legitimitu jako nespochybnitelnou a proto v tom nehledali nic, co by mohlo podlamovat jako jejich legalitu nebo jejich legitimitu.
Tak, pardon. Teď se v tom jenom malinko ztrácím. Znamená to, kdo nehledal legitimitu? Komunisté nebo?
Já si myslím, že především ti funkcionáři, především ti vrcholní funkcionáři. Navíc ta sestava lidí, kteří podepsali v první vlně chartu, tak nebyla neznámá a od vlastně roku 67, dejme tomu, už tak řada z nich, jako byl Václav Havel, spisovatel Vaculík a další, tak už přicházeli s kritikou toho režimu.
Tak, jo? Ale já jsem v tom dotaze narážela spíš na to, že přestože chartisté volali jenom po skutečně elementárních základních právech, které byly zakotveny, jak vy sám říkáte, v mezinárodních úmluvách, tak komunistická strana proti nim tvrdě vyjela. Mnozí z nich byli uvězněni, děti se nedostávaly na školy a tak dále a tak dále. Tak jak jste sledoval to, jak se ta partaj zachovala k ním? Víte, jak to myslím?
No, já jsem to už řekl, jak si měli určitě ti, kteří stáli tehdy na špičce, především té strany, tak měli pocit, že je v tom mezinárodním prostředí, že to delegitimizuje. Nevím, nakolik tam byl vliv třeba také sovětský, nakolik se to nelíbilo i té velmoci, která v té době byla, pro kterou jsme byli v té době gubernií, že jo.
Víte, co je ale zajímavé, jak jste se tedy díval na tu vlastní partaj, ve které jste byl v té době, jestliže ji vedli lidé, kteří se domnívali, že ti, kteří volají po základních lidských právech, je delegitimizují, jak říkáte, a proti nim vědou, tak jak jste se cítil v té partii, která tohle organizovala vlastně?
Tak já se s tím zase velký problém neměl, protože my jsme žili v určitém světě. Musíte si uvědomit, že v roce 54 začala Francie válčit v Alžíru. Stálo to 10 000 životů. U moci byla francouzská socialistická strana. A nevím, jak si s tím mají do dneška francouzští socialisté nějaký problém.
No až tady budu mít francouzského socialistu, ano. Tak se ho zeptám. Ale...
No ne, je vidět, že prostě svět je takový, protože člověk je takový, že prosazuje svou moc a sílu a že je to nezměnitelné. Američané prosazují svou sílu, Rusové chtějí prosadit svou sílu. I ta parta jich chtěla prosadit tedy svou sílu a nechtěla žádné opoziční názory. Dnes vidíte, že třeba pan ministr Chovanec dává dohromady jakýsi tým pravdy a teď my nevíme, co ten tým pravdy bude vlastně vykonávat.
My to víme. My, kteří čteme.
Tak to je dobře.
No.
A je to neškodné, takhle, že jo? Je to jenom sinekura neškodná.
Abychom se dobře rozuměli, ten tým pravdy, jak vy říkáte, tak nedělá nic jiného, než co může dělat kdokoliv z nás. To znamená, zveřejňuje svůj pohled na to, co je a co není dezinformace. Tečka. Nic nezakazuje, nic nepřikazuje. Mm-hmm. Ale já teď mluvím o tom, že prostě jste byl členem komunistické strany, která zavírala v té době lidi za to, že volali po základních lidských právech. To je přece jen jiná, jak se teď mladí říkají, to je jiný level. Rozumíte mi?
Ano, rozumím. No a co jste očekávala, že bych měl dělat? Já jsem byl režisér, to bylo moje povolání a měl jsem jako bude psat také chartu.
Vůbec nehodnotím. Já jsem spíš teď čekala, že mi řeknete, ano, že jste se za tu partaj styděl, když to dělala. Nebo něco takového, že vidíte přece dnešníma očima, ano, minimálně dnešníma, někteří už i minulými, že to prostě bylo špatně, to, co ta partaj udělala. Rozumíte mi?
Ano, bylo špatně a bylo hůře v 50. letech. To byly popravy, že jo? To...
Ano, ale já jenom, že máme, ano, to výročí charty, tak jsem otevřela chartu. Mimochodem, ostatně o 50. letech jste natočil báječný film.
Děkuju.
To musím říct, jen o rodinných záležitostech. Já, než jsem šla na rozhovor s vámi, tak jsem ho znovu schlédla, znovu mě běžel mráz po zádech. Co vy si o těch 50. letech myslíte?
No, ta 50. leta navazovala, že jo, na druhou světovou válku. Ta druhá světová válka přinesla úplné popření toho, co v 19. století si mysleli osvícenci, že člověk je, počínaje Rousseauem, teda ještě dříve, že člověk je trvale zdokonalitelný a že vlastně to zvíře v něm je vykořenitelné. Ale na konci druhé světové války se vraceli lidé z kriminálu, velká část jich tam zahynula. Vraceli se, měli 40 kilo, no a tím pádem samozřejmě se také hledal zase další nepřítel a ta surovost. Všimněte si, že mnoho těch vyšetřovatelů byli lidé, kteří něčím takovým prošli, že jo. Já sám na to mám svůj názor díky tomu, že můj dědeček zahynul v nacistické káznici. Byl to velmi vzdělaný člověk a myslím si, že jak na to vzpomíná maminka a jak to také spíše v svých pamětech, to sezvířečtění civilizovaného národa, jakým byli Němci, kteří prostě toho člověka při téměř v mých, teda o něco mladšího než já, asi 64 letého, honili po schodech přivázaného k sokolovi, kterého bičovali. A byli to lidé, kteří předtím dělali třeba v bance u dveří a klaněli se dědečkovi a říkali: dobrý den, pane doktore. Prostě v člověku je pořád zvíře, to vidíte, že je nejen v těch 50.
Počkejte,
letech.
Ale my jsme to zvířectví v 50. letech povýšili na státní systém. To nebyla úchylka jednotlivců, to bylo, že státní systém byl teror. Že jo? Tak to bylo.
No, pro mnohé, že jo, pro mě to teror nebyl. No, já jsem nebyl zavřený, můj otec nebyl zavřený, jako pro všechny to teror samozřejmě nebyl. Byl to teror pro některé.
Tak, a ano. Teď se ptám, byla tvůrcem toho teroru tehdejší komunistická strana v čele s Gottwaldem, nebo myslíte, že někdo jiný?
No, myslím si, že určitě inspirovaná s těmi sovětskými poradci, ale nevím, jestli teď jak si spekuluji jenom, jaký postoj měl třeba Gottwald k tomu, když podepisoval rozsudek smrti svému příteli Rudolfu Slánskému. Ale asi na něj musel být vykonávat nějaký nátlak. A teď nevím, jestli se bál toho, že zavřou také, protože je známo, že v té době státní bezpečnost měla v podstatě vrch nad politikou. Nebo jestli se bál těch poradců, kteří prostě hledali ve všech těch zemích nárazníkových, které po válce získal Sovětský svaz, tak dohodou velmocí, tak tam hledal všude nepřítele. Že jo.
Režisér Jiří Svoboda je mým dnešním hostem. V návaznosti na to, co jste právě řekl, přemýšlel jste někdy o tom, jestli v komunistickou stranou obecně, s jakoukoliv komunistickou stranou, nebo se stranami, které si říkají komunistické, tak jestli není to zlo spojeno vlastně automaticky?
No tak v některých zemích existovaly silné, velice silné komunistické strany a neměly příležitost, protože působily v parlamentních demokraciích, třeba ve Francii nebo v Itálii byly velmi silné komunistické strany a jaksi rozhodně neměly příležitost, tedy dejme tomu, to zlo působit, ale všude na světě jsou strany, které působí zlo. Já myslím, že když se rozhlédneme po dnešním světě, není méně zla, než bylo v 50. letech.
Pojďme jenom, o tom se dá samozřejmě ano. Polemizovat, diskutovat, ale mě spíš zajímá něco jiného. Vy jste už zažil vládnoucí komunistickou stranu kdekoliv, a tím myslím ty čistě komunistické země, která by přinášela lidem dobro?
Dobro, prosím vás, já jsem se narodil v 45. Začal jsem chodit do školy jako dítě. Opravdu jsme si byli ve třídě všichni rovni a chodili jsme všichni v teplácích. Nikomu z nás to nepřipadalo divné. Chodili jsme hrát fotbal, chodili jsme hrát hokej. A vlastně jediným zážitkem dobra či zla tak byla smrt Klementa Gottwalda, kdy jsem byl vyhlášen na kladně 2 minuty ticha, možná v celém státě, to už nevím. A dítě z toho nemá rozum, tak jsem běhal a takový velký havíř mě chytil tou mohutnou tlapou a zvedl mě do výšky. Tam mě držel, měl zadřený ten uhelný prach v těch očích. Držel mě tam celé ty 2 minuty a když mě postavil na zem, tak mi dal facku, že jsem neslyšel. 3 dny na ucho a řekl mi, aby si zpamatoval, že zemřel největší člověk na země kouli.
Ale já se vás, počkejte, ale mě jde o to, já se ptám vás, vašima dnešníma očima. Vy jste říkal, v 45. jsme měli tepláky, byli jsme šerovni. No jasně.
Ne, v 45. jsem měl dupačky ještě.
Tak, ale prostě nezapomeňme, že tedy 5 let na to začaly politické procesy, pověsili komunisté Miladu Horákovou. Proto se vás ptám, jestli vidíte někde na světě, že komunismus by úspěšně řídil jakoukoliv zemi, aniž by se dopouštěl hromadného zla na lidech? Rozumíte mi?
Rozumím vám a vidím mnoho zemí, kde nevládnou komunistické strany a přesto tam vládnou jiné strany. A pachej tam mnoho zla.
Počkejte, to je relativizace toho problému, o kterém já s vámi mluvím.
To není relativizace.
Ne, teď se, počkejte, bavíme se o komunismu. Našel jste někde zemi, kde by úspěšně a dobře vládli komunisté?
No, nevím, jestli úspěšně, bezesporu jisté, co je vlastně úspěch, jestli za úspěch považujeme ten jistý etalon sociálních jistot, který byl...
Ne, primárně svobodu. Řekněme, že svoboda je základní lidské právo. Tak.
No tak já jsem měl svobodu, já vlastně...
No, ale kde by komunisté vedli ty země ke svobodě? Takhle.
Ke svobodě, no tak patriot akt nevede ke svobodě, že jo. To také víte, že jo.
A já se ptám, kdy komunisté vedli ke svobodě?
Ano, no, já vám říkám, že prostě je to všeobecný stav světa, že vlády nevedou lid ke svobodě, ale vedou je k výjimečným opatřením.
Pane Svobodo, vy se mnou tak trošku ale žertujete teď, že?
Já s vámi vůbec nežertuji, já to myslím smrtelně vážně.
Tohle odpověď nemůžete myslet smrtelně vážně. Samozřejmě celý svět je zmítán nejrůznějšími typy krizí, teroristických útoků a tak dále. Já tady mluvím o svobodě projevu, o svobodné volbě
politiků.
Myslíte
v Saudské Arábii, třeba našich spojenců?
Ne, Saudskou Arábii rozhodně nepovažuji za svobodnou zemi. Mluvím, řekněme, o tom euroamerickém prostoru. Tak vidíte tady někde prostě úspěšné komunisty? V tomhle smyslu, že by dávali lidem svobodu, že by dobře spravovali svoji zemi? Na Kubě? Vidíte to v Číně? Vidíte to...
No tak v Číně bezesporu vidíte, že ale tam došlo k úplně jinému. Tam je otázka, jestli lze říkat Číně ještě komunistická země, protože...
No svobodná rozhodně ne, že?
Bez pochyby ten hospodářský zázrak, který tam proběhl, tak proběhl na jiných principech než tady a než tomu bylo v Sovětském svazu. Úspěch, čím je měřen vlastně ten úspěch?
Já vám říkám například
mírou svobody. Já vám řeknu, že komunismus tedy začínal v zaostalém Rusku, které nevolnictví neznalo teprve 50 let. Vládlo tam carské samoděržaví a tajná policie. To všechno převzal nový režim. Tam žádná svoboda nebyla. Nový režim Leninův a Stalinův tohle převzal a ještě...
Stalin si ještě něco přidal,
ještě že? Stalin si něco přidal.
Něco hodně nepěkného, řekněme.
Samozřejmě. Ale jinak je zřejmé, že třeba v oblasti technologie, no tak... Z tohoto pohledu vypustili první družici.
A Hitler stavěl dálnice.
Ne,
počkejte, pane Svobodo, teď vážně.
No ne, my můžeme to hodnotit v několika aspektech. Já mluvím o technickém aspektu.
Tak, ano. Jo. Mimochodem, po technickém aspektu byl Hitler jistě dobrý vládce. Rozjeli se kola zbrojního průmyslu, ne? Stavěly se silnice, dálnice a průmysl jel na plné obrátky. Pojďme tady od toho...
Byl to pro vás kapitalistický stát, nezapomeňte,
tak,
jo?
No,
hitlerovské
ale
Německo.
Kam
jo?
Až jsme se dostali? Prostě já z vás stále nemůžu vymáčknout hlavně to, jestli si myslíte, že komunismus je perspektivní ideologie. Myslíte si?
No vidíte, takhle jste se mohla zeptat na začátku, abych vám řekl, že není, no protože... Marx předpokládal, že bude existovat nějaký proletariát, který převezme moc v zemi a bude řídit tu zemi rozumněji, než ji řídí ti, kteří si přivlastňují většinu té nadhodnoty. No, to samozřejmě možná bylo teoreticky v době Marxe reálné, ale po velké průmyslové revoluci a po technické revoluci dneska už žádný proletariát prakticky neexistuje, čili to je jedna věc.
Čili v ten moment komunistická strana nemá perspektivu, když neexistuje proletariát. Rozumím tomu dobře.
Rozumíte tomu dobře, nemá perspektivu, protože člověk je takový, jaký je, že prostě lidé nikdy nevnímali za toho minulého režimu, nevnímali takzvané všelidové vlastnictví. Každý prostě z toho něco ještě ukradl, každý lenošil. Je vidět, že bez přinucení, to znamená ekonomického přinucení, že prostě buď pracujete, anebo vás vyhodí ten zaměstnavatel, takže bez toho zřejmě neexistuje možnost vlastně fungování té společnosti.
Jinými slovy, komunismus, včetně těch jeho basic, jak se říká, těch úplně základních tezí, je celý špatně, protože nepočítal s fungováním člověka.
Určitě ano, hlavně nepočítal s vývojem, který bude dál. Marx přišel s tím teoreticky. V Rusku to byl exces způsobený vlastně válkou, vyhladověním a tak dále, že tam vidíte lidé, že spontánně vlastně vytvářeli ty rady vojáků, byli rádi, že vyhlášen dekret o míru a tak dále. Ale to samozřejmě nesouvisí s tou vaší otázkou, jestli to má perspektivu. Perspektivu to jistě nemá, protože v tom světě, který je založen na spotřebě, na neustálé generaci pokroku, tak myslím teďka technologického a spotřebitelského, tak to není možné. Lidská povaha odporuje zcela myšlenkám, které měl Marx.
Ano, jak se říkalo ještě za mého mládí, myšlenky komunismu jsou krásné, ale lidi se tam nehodí do nich.
Ano, ano.
Mimochodem, vy jste stále ještě členem komunistické strany, nebo už ne?
Já už 24 let nejsem členem žádné strany.
A proč jste odešel?
Já jsem odešel, protože jsem si myslel, že je zapotřebí kromě těch kroků, které byly v programové sféře, takže je zapotřebí té straně právě dát jiný název. A že třeba, aby to byla, dejme tomu, radikálně socialistická strana, která by tehdy tvořila jakýsi oponující blok proti, protože tehdy sociální demokracie neexistovala vlastně, proti tomu pravicovému proudu. No ale tomu se všichni vzepřeli, no tak jsem jednak odešel z té funkce, nebo odešel
jsem. No ale já myslela, že v té době jste ale v partii zůstal, že jste odešel.
Ne, já jsem odešel v červnu 93 ze všeho.
Režisér Jiří Svoboda je stále hostem Osobnosti Plus na Českém Rozhlase Plus. Budeme mluvit mimo jiné také o tom útoku, který na něj byl veden v roce 1993. Budeme určitě mluvit o Evropské unii a budeme mluvit také o tom, jak prožíval dobu, kdy byl jako režisér na Černé listině. Takže zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Stále nosíte pistoli, pane režisére?
Ne, teď ji nemám.
A normálně
ale mám zbrojní průkaz.
Já vím, že jste si ho pořídil v návaznosti na ten útok,
ano,
který
ano.
Proti vám byl veden. Ano. A docela by mě zajímalo jenom, jestli vám ta pistole posléze k něčemu byla, nebo to je jen pocit takového bezpečí, jaký máte?
Tak víte, v té první fázi po tom atentátu, když člověk chodí třeba večer po ulicích A tak jsem chodil třeba středem ulice, nechodil jsem po chodníku, protože se začínáte chodců bát. Teď víte, že jsou mnozí chodci agresivní, protože jsou prostě ožralí a nemají vůbec žádný. Ale nevíte, jestli ten člověk má proti vám přímo nějaký úmysl. Já si jednou si vzpomínám, že jsem takhle stál na tramvaj a bylo asi 1:30, teda v noci na náměstí Míru. Já jsem v té době nosil teda revolver v kapse a nějaký člověk se ke mně pořád blížil, nikdo tam daleko široko nebyl a furt něco huhlal a furt se ke mně blížil, jak to někteří lidé mají v povaze, jako blížit se do té bubliny bezpečí po takovém jaksi atentátu, po jakémkoliv útoku, který na vás někdo spáchá, tak ta bublina bezpečí se vám samozřejmě zvětší. A tak jsem držel ten revolver v ruce a říkal jsem mu, hele, ty uděláte ještě krok ke mně a já vystřelím. Já mám v ruce pistoli. No a on neudělal ten krok, takže jaksi to byl jediný vlastně, ale nemyslím si, že ten člověk měl nějaký zlý úmysl, třeba někteří od cigaretu nebo...
Stojí za připomenutí, že ten pachatel toho ano. útoku na vás, ten dodnes nebyl vypátrán,
zjištěn. Už ho nikdo nehledá.
Už ho ani nikdo nehledá po těch letech, ale vy si stále myslíte, se ptám, že to bylo politicky motivované. To bylo v té době, kdy jste chtěl modernizovat české komunisty.
No bylo to na Mikuláše před, čili v prosinci před lednovým sjezdem komunistické strany, kde jsem byl tedy v nepřítomnosti, protože jsem v té době ležel v nemocnici, tak jsem byl zvolen, ale ten sjezd nabral trochu jako retrográdní neboli jako zpětný chod oproti tomu, jak jsme si to představovali a já jsem proto, když jsem se vrátil, tak jsem začal ostřeji razit tu myšlenku změny názvu a s tím, že jsem předpokládal, že ti jaksi lidé zatížení tou minulostí a tou obhajovou minulostí, že si založí někde jinde stranu a zběde tady strana z těch mladších lidí, kteří se po roce 90 třeba objevili na okresních sekretariátech. To byli docela schopní lidé, ale ti lidé začali odcházet do podnikatelské sféry
a začali se tam
vracet ty staré struktury, které se zprvu bály, že se jim něco stane.
Jasně.
Čili jsem považoval za nutné jako razit tuhle myšlenku. Vyvolal jsem vlastně ten mimořádný sjezd, který proběhl tuším v červnu nebo v červenci, to už si teď nepamatuju, 93. A před tím sjezdem, protože jsem viděl ten vývoj, jak vede, tak před tím sjezdem jsem to položil celé, protože ty lidi nešlo o ničem přesvědčit. Já jsem se zúčastnil několika okresních konferencí a ti lidé tu změnu názvu prostě zásadně odmítali.
A neukazovalo to, že odmítají nejen změnu názvu, ale vlastně odmítají se stát moderní levicí a lpí na těch starých strukturách, starých postupech? Nebylo to tak spíš?
Oni teda lpěli především na obhajově, protože dost těch lidí bylo starších, tak lpěli na obhajově své vlastní minulosti. A to je prostě pro tu stranu, je to podnes strašlivá zátěž. Vidíte, že se začne mluvit o střelbě na hranicích pohraničníků, kdy bránili přecházet lidem volně cestovat do světa a okamžitě se někdo, nějaký poslanec té strany zvedne a začne ty pohraničníky hájit. Byť já k tomu nevidím, já s ním nemám žádnou kontinuitu. Já jsem jim ani nenařizoval, aby tam stáli. Já jsem to po nich ani nechtěl. Čili myslím si, že ta nová strana, která vznikla v roce 90, se od tohohle všeho měla nejen verbálně na tom sjezdu v prosinci, ale měla se zásadně distancovat.
Rozumím, ale žádný zásadní distanc od minulosti, od téhle komunistické strany, pokud se nemýlím, nepřišel.
No on jakoby přišel na tom prosincovém sjezdu roku 89, že jo, ale tam bylo vyloučeno plno lidí ze strany, ty hlavní funkcionáři a tak dále, ale vlastně v pocitech těch lidí, což vidíte v té sněmovně, tak vlastně neodešel. Vidíte to, že tady je poslankyně KSČM a ona řekne, že je to dobře, že se bude ten internet pořádně regulovat. Čili,
to jsou horší věci.
Že taky se vrátí k čuty, futy a k tomu, co tady už bylo a ona to bude sexy.
A nebo také, že Gottwald byl vlastně prima chlapík.
Samozřejmě.
Což je ještě mnohem horší než to předtím. A že ti pohraničníci dělali dobře svoji práci.
No samozřejmě, no to je celý to komplex je, toho, co se týkalo vlastně té minulosti. A strana, pokud se mohla definovat jako nová radikální levicová strana, která mohla mít také... Ono to všem vyhovuje, že je ta strana taková. Všem to vyhovuje.
Jinými slovy, dnešní komunistická strana podle vás není moderní levicí?
No tak z vnějších projevů, já to samozřejmě nestuduju, nejsem politolog, ale myslím si, že opravdu k tomu má velmi daleko, protože to znamená opravdu se odříci. Já si vzpomínám takovou historku, která je samozřejmě komická, ale dnes už ani nevím, jestli ví zúčastnění potvrdili, ale existovala nějaká tehdy konference za mého předsednictví v Pjongjangu, kde to byl sjezd komunistických stran. A odjel tam tehdy místopředseda federální rady, docent Grebeníček, a ten mě poslal dálnopis, který mě poslal rezoluci, jestli ji má podepsat. A ta rezoluce byla strašná, že jo, no tak jak si představíte, co v Pjongjangu asi mohli si vymyslet.
Ano, ještě jsme nezažili hezkou komunistickou rezoluci.
A já jsem mu na to odpověděl, že si to podepíše, tak než přijede, takže navrhnu jeho vyloučení ze strany. Takže on to nepodepsal a chudák to pak schytal od spousty zase jiných, kteří měli jiný názor. A vidím, že třeba teďka předseda Filip zas byl na nějaké konferenci ve Vietnamu či kde, zase podobné konferenci. Jsou to státy, které jsou od nás strašně daleko, mají jinou kulturu, vůbec s nimi nemáme.
Ale některé komunistické myšlenky se shodují, ne?
No ne, zdánlivě, no ale asi, jak si můžu, já nevím.
Ne, ale pojďme ještě k tomu vašemu období, kdy jste, nebo poté, kdy jste byl napaden. Myslíte si, že celá ta záležitost vás jako člověka nějakým způsobem zásadně ovlivnila?
Ne.
Nestal jste se třeba méně důvěřivým, nebo...
Ne. Rozhodně ne, no tak je to, co člověk přežije, že jo, jak to říká Hemingway, člověka můžou zabít, ale ne porazit, že jo, tak já bych se tohle držel, protože jsem to i v mládí. Ne, on to není, víte, za prvé to není bolestivé, jo, to znamená...
Když vás pobodají.
Když člověka bodnou, mě bodli do jater a do cévy tady nad srdcem. A vy si to ani neuvědomujete, že jste tak zraněná, že jo. Takže já jsem akorát viděl, že teče krev, tak jsem si bral dva ručníky, ty jsem si na to dal, abych tam nezašpinil koberec a dával jsem ženě pokyny, koho má zavolat. A sousedka říkala, že když mě nakládali do sanitky, takže říkali ty sanitáci, toho asi živýho nedovezem.
ale...
Teď už se můžeme smát,
ano. Teď už se můžeme smát. Takže a ta rekonvalescence byla poměrně rychlá. Oni se báli nějakého zánětu jater nebo něčeho, infekce v játrech, protože ten nůž nebyl samozřejmě sterilní. Ale ono z toho se spamatujete, jako se spamatujete z jiné nemoci nebo
nepochybuju,
z operace.
Že, takhle, nepochybuju, že spamatujete. Mě jenom zajímá, jestli to člověka nějakým způsobem třeba ovlivní v přemýšlení, v systému myšlení, v duši nebo něco takového. Vás ne?
Ne.
Řekl jste, myslím si, že člověk musí hledat stabilitu v sobě, nikoli ve vnějším prostředí a v ostatních lidech. Jak ji hledáte v sobě, tu stabilitu? Prostě víte, že vy jste pro sebe ten první a poslední, na kterého je možné se spolehnout.
No, to určitě si se můžu spolehnout i na některé jiné lidi, ale myslím tím názorová stabilita. To znamená, že já se s lidmi nehádám o politiku, nehádám se s nimi o nic, protože si myslím, že to nemá žádný smysl a že ten současný prostor je přepolitizován a lidé to berou strašně všechno emocionálně a berou to do statku a hrdel. Ale já říkám, že pan prezident Zeman je prezident, kterého jsem volil, kterého znám 30 let, myslím si, že je to nesmírně inteligentní člověk s velkým vzděláním. A říká-li někdo, že je to, a nazývají ho různými jmény, která jsou, nepatří ani do slovníku jaksi korektního, který by lidé měli využívat, no tak mu to nechám, je to jeho názor, já mu to přece nebudu vymlouvat.
Takhle, ale já jsem se bavila o vaší stabilitě a vy jste tak hezky, jako téměř jako, a teď to říkám s úsměvem, jako PR agent jste přišel ke kvalitám pana prezidenta Zemana. Mě by zajímalo k té vaší vnitřní stabilitě, jestli byly někdy ve vašem životě momenty, kdy jste ji prostě ztrácel.
Tak to víte, že ztrácíte... Kdy máte jistotu v té práci, kterou dělám, tak nemáte vlastně jistotu nikdy, když to děláte. Nemáte jistotu, že ten film bude dobrý nebo špatný. Vy se snažíte, vy máte představu, ale jestli ta představa se vám podaří realizovat, máte určitě chvíle velké nejistoty, teď to nějak sestříháte první střih a podíváte se na to, řeknete si, může to takhle být, to musí být nějak jinak, já to musím nějak jinak sestříhat.
Celý film přetočíme, tak?
Lecos bych přetočil, ano.
Vy jste také prohlásil, a tohle, zrovna tohle, co jsem našla, jste prohlásil před 2 lety pro Reflex, důležité je nikdy se k ničemu neupínat. Ale víte, na co se chci zeptat? Není to trochu ztráta emocí? V momentu, kdy se k ničemu neupínáte, to nemusí být nutně člověk, to může být film, to může být divadlo, prostě k něčemu, co tvoříte. Neříkejte, že se neupínáte k ničemu.
No, já jsem to asi myslel tak, ku příkladu, že se nemůžete upínat k žádnému projektu, s kterým přijdete. Vy si... Myslíte, že byste natočila báječný film podle nějakého námětu nebo scénáře, který píšete, ale když se na to příliš upnete, tak přijdou ti, kteří vám do toho dávají peníze a ti vám začnou říkat, že to mají hrát jiný herci, že to má být úplně jiný. A pokud, jak si jste na to upjatá, jak... buď ekonomicky, anebo emocionálně, tak vy jim podlehnete. Když máte, jak jsem to říkal jednomu producentovi, který mi nabízel báječný seriál a když jsme spolu asi 4 měsíce už ten seriál připravovali a on mi pořád říkal, jak to bude krásný, tak jsem mu říkal, pane producente, vy jste udělal úplný omyl, vy jste mě na začátku ošálil, vy potřebujete jiného režiséra, mě 70 let a vy potřebujete režiséra, který za prvé je mu 25 a má velkou hypotéku. S tou velkou hypotékou vám to natočí, jak chcete, v jakýchkoliv kulisách a s jakýmikoliv herci. A zároveň si je také jist, že ten seriál natočí a za 3 roky, když mu bude 28, už si nikdo nebude pamatovat, že to byla blbost a bude točit něco dalšího. Ale tohle já si ve svém věku nemohu dovolit, čili musím bez pochyby jít do každého projektu s daleko větším nasazením jako a s naprostou vírou, že já mám pravdu.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Do jakého projektu máte teď nakročeno?
No, do nesmírně složitého projektu, což je vlastně válečná léta první světové války 14 až 18. Aloise Rašína jako člověka shodou okolností právě si připomínáme atentát, kdy byl zastřelen v roce 23. Ten člověk byl opravdu nesmírný vlastenec, člověk, který prošel 2x kriminálem, jednou dostal s kramářem a dalšími trest smrti ve Vídni. A on se přesto nezalekl, shodou okolností umřel, jako jsou náhody, které jsou osudové, když arcivévoda Bedřich nesl od odvolacího soudu potvrzený rozsudek smrti a potřeboval tam podpis císaře, tak císař byl v té době v komatu a už to nemohl podepsat. Takže museli počkat na nového císaře Karla a ten chtěl dojít nějakého většího konsenzu s těmi národními komunitami združenými v Rakousku-Uhersku. Takže jim dal milost a Rašínovi to zmírnil na 10 a Kramářovi na 15 let. A nakonec v roce 17 byli propuštěni. No ale Rašín patřil k těm 4 mužem Října a myslím si, že on byl jaksi spiritus agens toho, když jezdili po Praze a prohlásili, byl také autorem prvního zákona o vzniku Československé republiky.
Jak jste se k tomu námětu dostal? Psal jste sám scénář nebo scénaristou je někdo jiný, který vás oslovil?
Píšu sám scénář, prostudoval jsem k tomu spoustu knih. Mám k tomu několik poradců. Ono akorát nesmíte v těch poradcích uváznout, protože i v těch knihách vás začne najednou zajímat jiná postava najednou a to nejde v 90 nebo 100 minutovém filmu, tak vy se musíte držet toho jednoho osudu, toho jednoho jediného člověka, ty ostatní figury, ať se vám líbí nebo ne, tak je musíte tam dávat jenom stranou.
Jasně. Peníze, kdo to platí?
Česká televize to platí. Jako k výročí dává nám na to poměrně málo peněz, ale...
Ale jak říkal můj tatínek, když neprší, aspoň kape.
Uvidíme hlavně, jestli ty peníze budou stačit, protože vidíme všichni, jak se třeba Praha změnila strašlivě v exteriérově. Čili ty interiéry samozřejmě snadné postavit nebo najít ještě stále, ale v těch exteriérech je to strašně těžké.
Poslední projekt, který jste dělal s Českou televizí, byla ta trilogie...
Ne, poslední projekt byl, který jsem natočil podle scénáře Vladimíra Kernera, Zádušní oběť, který bude vysílán televizí někdy v dubnu. Je to také vlastně, jak Kerner vždycky píše, tak za prvé je to temný příběh a za druhé je to příběh také vlastně z doby první světové války. Z části se odehrává v městečku rozděleném na tu židovskou a na tu nežidovskou část a na ty vztahy, které tam vyvolá vražda, která, nebo opakované vraždy, ke kterým tam dojde. Takže
vy nemáte tedy podle toho, co říkáte, pane režisére, pocit, že byste stále byl na černé listině, doufám?
Ne, v současné době nejsem na černé listině, taky doufám.
Ne, když jste na ní byl, to bylo to období, co jste odešel ano. z šéfování, tak to jste si aspoň mohl vyzkoušet, jaké to bylo, když ti chartisté najednou nemohli třeba pracovat.
No ano, tak jsem si přivydělával, ale já jsem zase nenes tak úkorně, víte, ono, člověk, zase jsme měli psa, který, s kterým jsem chodil na procházky a vydělával jsem si rabinkem, no tak...
Ne, já to nemyslím v tom smyslu, že, by vám bylo zle, ale jenom, že jste přece ve vnitru musel cítit, tak je to špatně, když někdo je pro jeho
jako
názory...
Jako v plné síle, jako zvláště v plné síle, když
je pro své názory odstraňován z pracovních příležitostí, což komunisté dělali naprosto běžně.
Ano. Tak. No tak mě to nevadilo zásadně, že jo? Nevadilo by mi to, kdyby třeba to dělal některý z těch, kteří byli vězněni, ale oni to dělali lidé, kteří mě odmítali, kteří třeba každý čtvrtek k nám chodili si večer popovídat nad flaškou vína, hráli jsme spolu šachy a oni zaujímali vysoké místo v České televizi. A ať jsem jim přines, co jsem jim přines.
To odmítali.
Tak řekl vždycky člověče, no to dělat nemůžeme. A pak mi můj student, protože jsem v té době učil stále na FAMU, jo, celou tu dobu, vlastně celá 90. léta až do roku 2004, tuším, nebo 3, tak student, kterého jsem měl zvlášť rád, byl Ivo Trajkov a ten říkal, helejte se, já vás budu zastupovat. A pak jednou přišel a říkal, to je s váma, je to těžký, já jsem byl, a teď mi jmenoval toho člověka, který ten čtvrtek pil to víno a hrál teda se mnou ty šachy a nabízel jsem mu tuhle věc a on řekl, no, to je strašné, on si myslí, že ještě někdy bude točit. No a pak jsem tuhle látku teda natočil jsem ji v Ostravě v roce 2000, ta Ostrava mě vlastně otevřela cestu.
Jasně. Ale víte, co mě zajímalo?
A byl to film, který já mám moc rád a je bohužel nebyl na film, ale je na betanosiči a jmenuje se Udělení milosti se zamítá, je to podle skutečného příběhu. Honza Dolanský, je to jeho první role, Matěj Hádek, je to jeho první role a myslím si, že ten film pořád k němu mám jako vztah velký.
Mimochodem, napadlo vás třeba někdy, že lidi, které si zvete na víno a na šachy, by bylo třeba pečlivěji přebírat, než jim otevřete ty dveře?
Oni to byli moji spolužáci z FAMU.
Ještě navíc. No tak dobře, tak to zjevně nebyli úplní kamarádi. Ano. Takhle.
Já jsem pak jednoho dne přišel za... No, z části jsem mu pomohl kdysi v 80. letech za panem programovým ředitelem Pitrmanem a přinesem mu ten seznam, který byl už dlouhý. Já říkal jsem, tohle jsem tady nabízel různým skupinám a on to nikdo nechce dělat. Proč myslíte, on je nějaký zákaz, kdo to zakazuje teďka? UV, ODS nebo jiný UV, nebo to zakazují z Ameriky, nebo kdo to zakazuje? A on mi říkal, nikdo tady nemáte vůbec žádný zákaz, ukažte, co to je. To prohlíta říkal. No vidíte, to je úroveň těch skupin. 7 věcí z toho bych dělal okamžitě. Ale tím náš rozhovor také skončil. Nebylo to o tom, že by zavolal do té skupiny některé.
Jasně. Mým hostem dnešním byl režisér Jiří Svoboda. Já vám držím palce do další práce.
Děkuji vám
pěkně.
Pane
režisére, mějte se hezky, nashledanou. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.